dari Washington, inilah VOA.
Selamat pagi pendengar, Anda mendengarkan VOA Washington. Kami akan menyampaikan siaran Jumat 31 Maret 2017 bersama saya Madioni, produser Anna Wiasi, dan operator Dave Magnus. Berbagai laporan VOA kami sampaikan dalam berbagai segmen acara pada pagi hari ini. Programmer atau penyusun program siaran ini adalah Joko Santoso. Nah pendengar, sesaat lagi kami akan menyampaikan warta berita dengan pokok-pokok berita. Menlu Amerika melawat ke Turki berkampanye kalahkan ISIS dan stabilkan krisis pengungsi. Putin kecam tuduhan campur tangan Rusia dalam pemilu Amerika sebagai hasutan dan kebohongan. Penggunaan heroin terus meningkat, khususnya di kalangan warga muda kulit putih. Demikian pokok-pokok berita. Setelah warta berita nanti, kami sampaikan berita ekonomi dan bisnis, disusul laporan mengenai Australia berharap untuk meratifikasi perjanjian ekstradisi dengan Tiongkok setelah membatalkan rencana ratifikasi perjanjian yang kontroversial itu minggu ini.
Australia values democracy. We value freedom of speech. We value the right to a fair trial. We value the presumption of innocence and we don't like.
Laporan internasional lainnya pagi ini adalah mengenai Malaysia yang menyerahkan jenazah Kim Jong-nam, adik tiri pemimpin Korea Utara Kim Jong-un. Selain itu, kami juga menyampaikan laporan mengenai kunjungan kenegaraan Presiden Afghanistan Ashraf Ghani ke Indonesia pada bulan April mendatang.
Indonesia cukup berperan di situ. Diakini bisa turut membantu paling tidak mengurangi radikalisme dan ekstremisme di Afghanistan.
Demikian cuplikan laporan-laporan yang akan kami hadirkan pagi ini. Tapi sebelum kita ikuti laporan-laporan tersebut, inilah berita dunia bersama Puspita Sariwati.
Menteri Luar Negeri Amerika Rex Tillerson bertemu Kamis di Ankara dengan Perdana Menteri Turki Binali Yildirim memulai lawatan ke luar negerinya sambil Amerika berkampanye untuk mengalahkan militan ISIS dan menstabilkan krisis pengungsi dengan sekutu-sekutunya di wilayah tersebut. Tillerson juga dijadwalkan bertemu dengan Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan dan Menteri Luar Negeri Turki Mevlut Cavusoglu. Pembicaraan termasuk tuntutan Turki supaya Amerika mengekstradisi ulama Fethullah Gulen yang oleh pihak berwenang Turki dituduh berada di balik upaya kudeta yang gagal tahun lalu. Dalam lawatannya nanti, Menlu Tillerson akan menekan sekutu-sekutu NATO untuk meningkatkan pengeluaran pertahanan dalam pertemuan pertamanya dengan rekan-rekan dari blok keamanan itu. Pejabat Malaysia telah resmi mengizinkan jenazah saudara tiri pemimpin Korea Utara Kim Jong-un dikembalikan ke Korea Utara. Perdana Menteri Malaysia Najib Razak mengatakan jenazah Kim Jong-nam, korban pembunuhan bulan lalu di Bandara Internasional Kuala Lumpur, telah diserahkan kepada pejabat Korea Utara atas permintaan keluarganya. Najib mengatakan setelah selesainya otopsi dan diterimanya surat dari keluarganya yang meminta jenazah itu dikembalikan ke Korea Utara, petugas koroner menyetujui hal itu. 9 warga Malaysia yang ditahan di Korea Utara sejak pembunuhan itu juga telah diperbolehkan kembali ke Malaysia. Kim diracun di bandara dalam pembunuhan gaya perang dingin dengan menggunakan racun syaraf yang dilarang oleh PBB karena dianggap sebagai senjata pemusnah massal. Korea Selatan menyalahkan Korea Utara atas kematian Kim, namun Korea Utara membantah tuduhan tersebut. Korea Utara mengecam penyelidikan Malaysia itu sebagai upaya untuk mendiskreditkan pemerintah dan berkeras menyatakan Kim kemungkinan besar meninggal karena serangan jantung. Rusia berhasil melancarkan kampanye hebat yang belum pernah terjadi sebelumnya untuk mempengaruhi politik Amerika dalam kampanye pemilihan presiden tahun lalu, menurut para ahli yang memberikan kesaksian hari Kamis di depan Komisi Intelijen Senat. Rusia memenangkan perang dingin baru dengan kekuatan politik daripada menggunakan kekerasan sebagai politik, kata pakar keamanan dunia maya Clinton Watts dari Institut Penelitian Kebijakan Luar Negeri. Watch merinci penggunaan serangan cyber Rusia dan kampanye disinformasi rumit yang membingungkan pemilih Amerika dan memecah belah mereka. Kesaksian itu memperkuat apa yang telah dikatakan anggota parlemen dari kedua pihak sejak berbulan-bulan. Menjelang sidang terbuka itu, Putin mengecam tuduhan campur tangan Rusia dalam pemilu Amerika sebagai hasutan dan kebohongan. Ditanya dalam acara televisi, apakah Moskow berusaha mempengaruhi pemilihan presiden Amerika, Putin mengatakan, "Dengarkan saya, tidak." Tetapi saksi-saksi yang berbicara di depan Komisi Intelijen memberikan banyak bukti yang tidak bisa dibantah. Kegiatan Rusia di Amerika tampaknya luar biasa, kata pakar keamanan dan intelijen di Georgetown University, Roy Godson, yang menambahkan bahwa serangan lewat dunia maya dan kampanye disinformasi memungkinkan Rusia bertindak bebas di panggung dunia. Watts mengatakan Rusia dibantu oleh saluran media Amerika tahun lalu yang secara luas melaporkan bahan-bahan yang diretas oleh Rusia dan muncul di outlet media seperti WikiLeaks serta ketika kampanye Trump memberi disinformasi yang disebarkan Rusia tentang saingan demokratnya Hillary Clinton. Ia menambahkan, Rusia pada suatu hari nanti bisa menggunakan informasi yang mereka miliki untuk menghantam Trump. Di tengah-tengah berkembangnya krisis penggunaan opioid atau obat penghilang rasa sakit di Amerika, sebuah studi baru menunjukkan penggunaan heroin terus meningkat, khususnya di kalangan warga muda kulit putih. Menurut para peneliti di Columbia University, Melbourne School of Public Health, jumlah warga Amerika yang menggunakan heroin naik 5 kali lipat dalam dasawarsa terakhir dan ketergantungan pada heroin secara klinis naik lebih dari 3 kali lipat. Mereka mengatakan kenaikan yang paling banyak terdapat pada laki-laki kulit putih dan orang-orang yang berpenghasilan dan berpendidikan rendah. Peningkatan paling menonjol terdapat pada warga kulit putih berusia 18 hingga 44 tahun. Menurut studi itu, penggunaan heroin naik dari 0,33% menjadi 1,6% pada tahun 2001 sampai tahun 2013. Penggunaan heroin naik oleh warga kulit putih dari 1,1% menjadi 1,9% dalam periode yang sama. Sekian Warta Berita Dunia dari saya, Puspita Sariwati, VOA, Washington.
Anda masih mendengarkan VOA, The Voice of America.
VOA Washington kini menyampaikan berita ekonomi bersama Vina Mubtadi.
VOA Washington dengan info keuangan dan bursa global, Jumat 31 Maret 2017, saya Vina Mubtadi. Di Amerika, indeks Dow Jones naik 69 poin menjadi 20.728. Indeks Nasdaq naik 16 poin menjadi 5.914. Indeks S&P naik 6 poin menjadi 2.368. Di Eropa, indeks Financial Times London turun 4 poin menjadi 6.730. Indeks DAX Jerman naik 53 poin menjadi 12.256. Indeks CAC 40 Paris naik 20 poin menjadi 5.089. Di Asia, indeks Nikkei Tokyo turun 154 poin menjadi 19.063. Indeks Hang Seng Hong Kong turun 90 poin menjadi 24.301. Berikut nilai tukar dolar Amerika di New York terhadap beberapa mata uang utama lainnya. 1 dolar Amerika bernilai 0,94 euro dan 111,80 yen Jepang. Sementara pound sterling Inggris dijual di New York seharga 1,25 dolar. Dan menurut catatan Bloomberg, 1 dolar Amerika sama dengan 13.316 rupiah. Sementara itu, harga beberapa komoditas kunci pada penutupan pasar hari Kamis di New York sebagai berikut. Harga minyak mentah naik 87 sen menjadi $50.38 per barel. Harga emas turun $10.20 menjadi $1.246 per troy ounce. Harga tembaga $2.67 per pon. Harga kakao atau biji coklat naik $10 menjadi $2.096 per ton. Harga kopi tetap $1.39 per pon.
Pendengar, Australia berharap untuk nantinya meratifikasi perjanjian ekstradisi dengan Tiongkok setelah membatalkan rencana ratifikasi perjanjian yang kontroversial itu minggu ini. Para pengecam mengatakan sistem peradilan Tiongkok penuh dengan pelanggaran hak asasi manusia. Laporan Phil Mercer dari Sydney disampaikan Puspita Sariwati.
Pemerintah tengah kanan tiba-tiba menarik rencana untuk meratifikasi perjanjian ekstradisi dengan Beijing ketika menteri-menteri menyadari akan menghadapi kekalahan di parlemen. Ada perbedaan pendapat dari partai buruh yang beroposisi dan juga dari anggota parlemen yang khawatir mengenai kurangnya peraturan pengamanan dalam perjanjian yang akan melindungi warga Australia yang dideportasi ke Tiongkok. Keprihatinan mereka mencerminkan pandangan Dewan Hukum Australia yang mengatakan Tiongkok tidak bertindak sesuai dengan azas keadilan dan standar hukum dalam proses pidana. Matt Thistlethwaite, seorang anggota Parlemen Partai Buruh, mengatakan rancangan perjanjian itu bertentangan dengan prinsip-prinsip utama Australia.
Australia values democracy. We value freedom of speech.
Thistlethwaite mengatakan Australia menghargai demokrasi, menghargai kebebasan berbicara, hak untuk diadili secara adil, praduga tak bersalah, dan kami tidak suka menyensor komentar rakyat di media. Pemerintah menegaskan kesepakatan itu akan menjadi bagian penting dalam hubungan penegakan hukum Australia dengan Tiongkok, yang merupakan mitra dagang terbesar Australia. Tetapi meskipun terdapat oposisi di parlemen, Menteri Luar Negeri Australia Julie Bishop mengatakan dia akan terus berunding dengan anggota parlemen untuk memastikan perjanjian ekstradisi itu akan diberlakukan.
The whole idea of foreign policy is to engage with other countries on the basis of trust.
Julie Bishop mengatakan kebijakan luar negeri adalah mengusahakan keterlibatan dengan negara-negara lain atas dasar kepercayaan, dan kami menandatangani perjanjian dengan Tiongkok. Dan setelah menandatangani perjanjian diharapkan akan ada ratifikasi. Jadi itulah yang saya usahakan sekarang, mencari cara untuk menghormati kesepakatan yang telah dicapai. Australia punya perjanjian ekstradisi dengan sekitar 40 negara lain. Para ahli mengatakan keputusan Australia untuk menunda ratifikasi perjanjian ekstradisi itu tidak akan diterima baik di Beijing. Tetapi kekecewaan Tiongkok itu tidak akan merugikan hubungan bilateral yang lebih luas. The Voice of America, VOA.
Pendengar, terima kasih Anda menyimak siaran pagi VOA Washington bersama saya Madioni, ditemani produser Erna Wiasi dan juga operator Dave Magnus. Apa kabar Anda pagi ini? Pagi-pagi biasanya selain mendengarkan berita, pasti yang pertama adalah membuka situs Facebook atau aplikasi Facebook dan membaca pesan-pesan dari teman-teman dan sahabat. Nah, ngomong-ngomong soal Facebook, kini Facebook menambah lagi fiturnya menjadi seperti Snapchat pada aplikasinya. Perusahaan itu ingin membuat kamera berbicara lebih banyak karena sekarang makin banyak orang memasang foto dan video daripada teks. Facebook akan meluncurkan update aplikasinya mulai hari Selasa. Nah, pendengar, pengguna bisa menyentuh ikon kamera di sisi kiri atas dan akan membuka kamera foto dan memasang foto atau video. Orang sebelumnya sebenarnya sudah bisa memposting foto dari aplikasi, tetapi perlu tap tambahan atau perlu sentuhan ekstra pada kamera telepon. Begitu kamera terbuka, pengguna bisa menemukan fitur Facebook baru lainnya seperti Snapchat, termasuk filter yang bisa ditambahkan ke dalam gambar. Efek lainnya seperti animasi dan filter interaktif lainnya adalah hal baru untuk memperbaiki foto di Facebook. Selain itu, yang juga baru adalah alat yang diberi judul Stories yang memungkinkan pengguna memasang foto dan video yang fotonya akan bertahan live selama 24 jam. Fitur ini sudah tersedia di Messenger dan Instagram yang juga dimiliki oleh Facebook. Snapchat memelopori kamera first sharing dan sangat populer di antara pengguna muda. Beberapa tahun lalu, Facebook berusaha membeli perusahaan itu, namun gagal. Sejak itu telah berusaha untuk meniru fitur Snapchat yang paling disukai. The Voice of America,
VOA. Pendengar, kita beralih ke laporan internasional lainnya. Mayat Kim Jong-nam, abang tiri Presiden Korea Utara Kim Jong-un, dilepas hari Kamis, lebih dari sebulan setelah ia dibunuh di Bandara Kuala Lumpur, memicu pergulatan diplomatik antara kedua negara. Selengkapnya disampaikan Joko Santoso.
Setelah perundingan yang digambarkan sebagai sangat sensitif, Perdana Menteri Najib Razak mengatakan Malaysia sepakat merilis jenazah Kim Jong-nam sebagai imbalan 9 warga Malaysia yang ditahan di Pyongyang. Tidak ada rincian mengenai apa yang memicu terobosan itu, tetapi tampaknya Korea Utara mendapat konsesi penting, yaitu perilisan jenazah dan pembebasan paling tidak 2 tersangka yang mendekam di Kedutaan Besar Korea Utara di Kuala Lumpur. Pembunuhan Kim Jong-nam dengan racun yang dilakukan di tengah kerumunan orang di Bandara Kuala Lumpur tanggal 13 Februari menimbulkan spekulasi bahwa Korea Utara telah mengerahkan tim untuk membunuh Kim Jong-nam. Meskipun Kim Jong-nam bukan ancaman politik nyata terhadap adik tirinya, ia mungkin dianggap sebagai saingan potensial dalam pemerintahan diktator Korea Utara. Malaysia tidak pernah menuduh langsung bahwa Korea Utara berada di balik pembunuhan itu. Tetapi banyak orang mengatakan bahwa racun yang digunakan agen saraf VX, senjata kimia terlarang, menunjukkan bahwa pemerintah Korea Utara telah mengatur pembunuhan itu. Para pakar mengatakan hampir dapat dipastikan VX diproduksi di sebuah laboratorium senjata canggih dan Korea Utara diduga luas memiliki sejumlah besar senjata kimia. Penyidikan yang dilakukan Malaysia membuat Korea Utara sangat marah. Pyongyang membantah berperan apapun dalam pembunuhan itu dan menuduh bahwa penyidikan bercacat serta bermotif politik. Korea Utara bahkan tidak mengakui bahwa korban adalah Kim Jong-nam dan selalu menyebutnya sebagai Kim Chol, nama yang tertera pada paspor yang dibawa korban pada saat kematiannya. Tetapi Korea Utara terus menuntut agar jenazah korban diserahkan dengan alasan bahwa korban adalah warga Korea Utara. Sementara ketegangan meningkat dalam beberapa pekan terakhir, kedua negara saling menarik duta besarnya dan Korea Utara menahan 9 warga Malaysia yang berada di Korea Utara. Malaysia membalas dengan melarang warga Korea Utara meninggalkan wilayah Malaysia, termasuk 3 tersangka yang mendekam di Kedutaan Besar Korea Utara. Hari Kamis, kedua pihak tampaknya menekankan bahwa hubungan telah membaik. Kedua negara sepakat mencabut larangan bepergian terhadap warga satu sama lain dan menjamin keamanan dan keselamatan mereka, kata pernyataan dalam kantor berita resmi Korea Utara, KCNA. Kedua negara tidak mengatakan apakah pernyataan itu mencakup ketiga tersangka, namun media Jepang merilis video yang menunjukkan 2 dari ketiga tersangka, seorang pegawai kedutaan dan seorang pekerja maskapai penerbangan Air Koryo di dalam pesawat dan kargo yang diidentifikasi sebagai peti jenazah Kim Jong-nam.
Presiden Afghanistan Ashraf Ghani Ahmadzai dijadwalkan melakukan kunjungan kenegaraan ke Indonesia tanggal 5-6 April mendatang. Salah satu isu yang akan dibahas terkait soal terorisme. Fathia Wardah, reporter VOA melaporkan dari Jakarta.
Presiden Afghanistan Ashraf Ghani Ahmadzai dijadwalkan melakukan kunjungan kenegaraan ke Indonesia pada 5-6 April mendatang. Ini merupakan kunjungan bersejarah karena merupakan lawatan pertama Presiden Afghanistan ke Indonesia. Selain ke Indonesia, Ahmadzai juga akan berkunjung ke Singapura dan Australia. Tokoh berusia 60 tahun ini terpilih sebagai presiden lewat pemilihan umum pada 21 September 2014. Dalam jumpa pers mingguan di kantornya Kamis, juru bicara Kementerian Luar Negeri Arman Nana Tanasir menjelaskan, Afghanistan merupakan mitra penting Indonesia dalam hal mewujudkan perdamaian dan keamanan, terutama melalui penyebaran Islam moderat melalui dialog antar umat beragama. Armanata menambahkan, Indonesia selama ini banyak membantu upaya rekonsiliasi dan pembangunan di Afghanistan. Meski nilai perdagangan kedua negara masih cukup kecil, namun Afghanistan merupakan pasar potensial bagi Indonesia. Pada kesempatan serupa, Direktur Asia Selatan dan Tengah Kementerian Luar Negeri Ferdi Piai menerangkan,
fokus saya ini adalah terkait dengan pengalaman Indonesia mengatasi isu terorisme. Seperti kita ketahui, di Afghanistan radikalisme dan ekstremisme itu sangat mengemuka, sehingga program-program deradikalisasi seperti yang Indonesia miliki, Indonesia cukup berperan di situ. Diakini bisa turut membantu paling tidak mengurangi radikalisme dan ekstremisme di Afghanistan.
Lebih lanjut, Ferdi menambahkan, setelah mengadakan pembicaraan bilateral dengan Presiden Joko Widodo di hari pertama kunjungannya, Ahmad Zai pada 6 April berencana menghadiri pertemuan bisnis antara pengusaha kedua negara. Di hari yang sama, Ahmad Zai akan bertemu para tokoh Islam Indonesia, terutama dari kalangan Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah, untuk membahas tentang Islam moderat. Dia juga akan mengunjungi Masjid Istiqlal. Ferdi menambahkan, salah satu wujud peran serta Indonesia dalam membantu menciptakan perdamaian di Afghanistan adalah mendirikan Indonesia Islamic Center di Kabul untuk mendorong penyebaran nilai-nilai Islam moderat. Indonesia Islamic Center ini sudah memiliki masjid dan di tahap selanjutnya akan dibangun fasilitas kesehatan. Dia menambahkan, di Afghanistan juga sudah berdiri kantor cabang Nahdlatul Ulama. Pengamat terorisme dari Universitas Malikus Saleh Aceh Al-Haidar menyatakan, Indonesia dan Afghanistan memiliki masalah yang sama, yakni menghadapi terorisme yang hingga kini belum selesai. Karena itu Afghanistan tidak tepat belajar cara menangani radikalisme dan ekstremisme dari Indonesia. Yang paling tepat menurut Al-Haidar, kedua negara saling memperkuat kerjasama dalam menangani terorisme.
Kita tidak bisa menolak atau menutup mata dari kenyataan bahwa semua pelaku bom itu adalah orang yang sudah melewati program deradikalisasi. Yang dari tahun 2014 sampai sekarang, semua pelaku bom, semua pelaku penyerangan terhadap polisi, yang semuanya berafiliasi kepada kelompok-kelompok teroris, itu semuanya sudah melewati tahap-tahap deradikalisasi.
Ferdi mengatakan hampir semua kebutuhan konsumsi Afghanistan peroleh melalui impor lewat Pakistan, Iran, atau Dubai. Dia menjelaskan kendala yang dialami para pengusaha Indonesia mengekspor barang-barang konsumsi ke Afghanistan adalah tidak tercatat karena melalui negara ketiga. Dari Jakarta, Fathia Wardah melaporkan untuk VOA Washington.
Para peneliti menyatakan vaksin HIV yang hanya efektif sebagian dapat membantu mencegah pandemi tersebut apabila digunakan dengan mengkombinasikan diagnosis dan pengobatan yang agresif. Laporan Wartawan Bio Jessica Berman disampaikan Utami Husin dalam Info Science dan Kesehatan berikut ini.
Berkenaan dengan penyediaan dan penggunaan suatu vaksin HIV, para peneliti menyatakan vaksin yang hanya efektif sebagian pun masih dapat mencegah jutaan penularan setiap tahun. Banyak di antara vaksin HIV sekarang ini yang sedang dikembangkan atau dalam tahap uji klinis. Masalahnya adalah vaksin-vaksin itu ternyata tidak seefektif yang diharapkan. Para ilmuwan di Oregon State University mengembangkan suatu model matematis perkembangan HIV, penularan dan pengobatannya, disesuaikan dengan 127 negara di seluruh dunia. Menurut model tersebut, dengan intervensi yang digunakan sekarang ini, mungkin akan ada tambahan sekitar 49 juta pengidap baru HIV dalam 20 tahun mendatang. Tetapi penelitian itu menyimpulkan bahwa penularan terhadap 25 juta orang di antaranya mungkin dapat dicegah jika target-target ambisius untuk diagnosis, pengobatan, dan pengendalian virus yang ditetapkan PBB terpenuhi. Dan inilah peran suatu vaksin HIV. Menurut Ian Medlock, penulis utama hasil penelitian tersebut, dengan menambahkan suatu vaksin kecampuran obat, meskipun efektivitasnya hanya 50%, pada tahun 2020 ini dapat mencegah sekitar 6,3 juta penderita baru yang berpotensi menyurutkan pandemi HIV.
Partial efficacy is still better than zero.
Ampuh sebagian masih lebih baik daripada tidak ampuh, dan ini merupakan masalah pertimbangan biaya dan dampaknya. Apakah kita akan mengambil dana dari biaya pengobatan atau sejumlah program kesehatan lainnya untuk membeli vaksin ini? Jika tidak, ini mungkin layak dilakukan, meskipun tingkat keampuhannya sangat rendah.
Model yang dikembangkan Medlock itu, sebagaimana dimuat dalam Proceedings of the National Academy of Sciences, memasukkan data klinis dari suatu vaksin yang kini dalam uji coba berskala besar di Afrika Selatan. Sebelum dimodifikasi untuk meningkatkan efektivitasnya pada uji coba fase 3, calon vaksin itu memperlihatkan sekitar 60% efektif dalam mencegah penularan pada tahun pertama. Efektivitas itu berkurang menjadi 31% 3,5 tahun kemudian. Meskipun tidak ada perbaikan dalam pendeteksian dan pengobatan HIV secara global sekarang ini, suatu vaksin yang hanya 50% efektif memiliki potensi menghindarkan kasus-kasus baru dalam 2 dekade mendatang, ujar Matlock. Ia menambahkan, bahkan vaksin yang lebih kecil efektivitasnya pun masih cukup penting dalam memperlambat pandemi HIV.
Efektivitas 20% pada skala global artinya masih mencegah jutaan infeksi.
Matlock mengatakan banyak negara yang tak akan dapat memenuhi sasaran-sasaran ambisius PBB untuk membendung pandemi HIV. Itu sebabnya para peneliti meyakini vaksin-vaksin HIV yang tak sempurna itu harus dimanfaatkan untuk membantu mengatasi virus AIDS.
Berikut kami sampaikan tinjauan yang mencerminkan pandangan pemerintah Amerika.
Koalisi global melawan ISIS telah menewaskan puluhan ribu pemberontak dan membebaskan 62% kawasan yang dikuasainya di Irak dan 30% di Syria, kata Menteri Luar Negeri Amerika Rex Tillerson belum lama ini. Ia memuji usaha koalisi termasuk pasukan Turki yang mengusir ISIS dari perbatasan dengan Syria, pasukan pro-pemerintah Libya yang mengusir ISIS dari kota Sirte, dan pasukan Irak yang dibantu pejuang Peshmerga Kurdi dalam merebut benteng ISIS di Mosul. Tillerson juga memuji keberanian Perdana Menteri Irak Haider al-Abadi dalam membantu penduduk yang terimbas oleh pertempuran dan kerjasama pemerintah Baghdad dengan pemerintahan Kurdistan yang memungkinkan kemajuan dalam penumpasan ISIS. Kata Tillerson lagi, pasukan koalisi akan segera memasuki tahapan baru dalam operasi ini, yaitu transisi dari operasi militer ke usaha stabilisasi. Pasukan koalisi akan terus melakukan pembersihan ranjau darat dan memulihkan layanan air minum dan listrik. Pasukan koalisi juga akan mengusahakan penyelesaian diplomatik untuk menyelesaikan sengketa-sengketa politik dan sektarian yang mendorong perkembangan ISIS. Setelah tahap stabilisasi selesai, pasukan koalisi akan memasuki tahapan pemulihan dan para pemimpin serta pemerintah lokal akan memulihkan kesejahteraan masyarakat, kata Tillerson. Tapi pejabat Amerika itu memperingatkan, semua hal itu tidak akan terjadi secara otomatis dan karenanya ia minta pada semua mitra koalisi untuk mengusahakan dukungan sepenuhnya dalam tahapan stabilisasi ini. Kata Menteri Luar Negeri Tillerson, pasukan koalisi harus melawan ideologi jahat ISIS dan melancarkan usaha kontra teror serta penegakan hukum serta berbagi data intelijen dan mematahkan kemampuan ISIS untuk menyebarkan ideologinya dan merekrut pendukung baru lewat internet.
Demikian tinjauan yang mencerminkan pandangan pemerintah Amerika. Pendengar, Anda sedang mengikuti siaran VOA Washington yang dipancarkan langsung dari Washington. Siaran ini bisa Anda ikuti melalui situs web VOA di www.voaindonesia.com atau melalui berbagai siaran radio setempat di daerah Anda. Afiliasi kami, afiliasi VOA Washington. Untuk Anda yang ingin menyampaikan saran, komentar, pertanyaan, dan lain sebagainya, silakan Anda bisa mengirim email ke voaindonesia@voanews.com. Jangan lupa cantumkan dalam subjeknya siaran pagi. Sekali lagi, voaindonesia@voanews.com.
Washington, inilah VOA. Selamat pagi pendengar VOA Washington, saat ini sedang menyampaikan siaran Jumat 31 Maret 2017 langsung dari Ibu Kota Amerika di Washington DC. Kami yang bertugas di studio pagi ini, saya Madioni bersama produser Erna Wiasi dan operator Dave Magnus. Reporter-reporter VOA lainnya siap menyampaikan laporannya dalam berbagai topik. Tapi sebelumnya kita ikuti dulu sari berita bersama Puspita Sariwati.
Menteri Luar Negeri Amerika Rex Tillerson bertemu Kamis di Ankara dengan Perdana Menteri Turki Binali Yildirim memulai lawatan ke luar negerinya sambil Amerika berkampanye untuk mengalahkan militan ISIS dan menstabilkan krisis pengungsi dengan sekutu-sekutunya di wilayah tersebut. Tillerson juga dijadwalkan bertemu dengan Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan dan Menteri Luar Negeri Turki Mevlut Cavusoglu. Pembicaraan termasuk tuntutan Turki supaya Amerika mengekstradisi ulama Fethullah Gulen yang oleh pihak berwenang Turki dituduh berada di balik upaya kudeta yang gagal tahun lalu. Pejabat Malaysia telah resmi mengizinkan jenazah saudara tiri pemimpin Korea Utara Kim Jong-un dikembalikan ke Korea Utara. Perdana Menteri Malaysia Najib Razak mengatakan jenazah Kim Jong-nam, korban pembunuhan bulan lalu di Bandara Internasional Kuala Lumpur, telah diserahkan kepada pejabat Korea Utara atas permintaan keluarganya. Najib mengatakan setelah selesainya otopsi dan diterimanya surat dari keluarganya yang meminta jenazah itu dikembalikan ke Korea Utara, petugas koroner menyetujui hal itu. 9 warga Malaysia yang ditahan di Korea Utara sejak pembunuhan itu juga telah diperbolehkan kembali ke Malaysia. Rusia berhasil melancarkan kampanye hebat yang belum pernah terjadi sebelumnya untuk mempengaruhi politik Amerika dalam kampanye pemilihan presiden tahun lalu, menurut para ahli yang memberikan kesaksian hari Kamis di depan Komisi Intelijen Senat. Rusia memenangkan perang dingin baru dengan kekuatan politik daripada menggunakan kekerasan sebagai politik, kata pakar keamanan dunia maya Clinton Watts dari Institut Penelitian Kebijakan Luar Negeri. Di tengah-tengah berkembangnya krisis penggunaan opioid atau obat penghilang rasa sakit di Amerika, sebuah studi baru menunjukkan penggunaan heroin terus meningkat, khususnya di kalangan warga muda kulit putih. Menurut para peneliti di Columbia University, Melbourne School of Public Health, jumlah warga Amerika yang menggunakan heroin naik 5 kali lipat dalam dasawarsa terakhir dan ketergantungan pada heroin secara klinis naik lebih dari 3 kali lipat. Mereka mengatakan kenaikan yang paling banyak terdapat pada laki-laki kulit putih dan orang-orang yang berpenghasilan dan berpendidikan rendah. Peningkatan paling menonjol terdapat pada warga kulit putih berusia 18 hingga 44 tahun.
Mendengar demikian tadi sari berita masih bersama VOA Washington. Dalam siaran pagi, seperti biasa kami akan menyajikan berita ekonomi dan bisnis serta laporan internasional mengenai diplomat paling senior bertemu dengan pemimpin politik Turki di Ankara.
The threat of attack is for the Turkish people. We extend our condolences for all those who have lost those of loved ones to PKK terror.
Laporan internasional lainnya akan kami sertakan mengenai Kepala Eksekutif Hong Kong yang baru, Carrie Lam. Selain itu, simak juga bincang-bincang.
Hong Kong is a diverse society with different views coexisting. Values such as inclusiveness.
Selain itu, Amerika kini akan menyajikan mengenai sidang Kongres yang membahas mengenai dampak pemangkasan anggaran program-program kemanusiaan Amerika. Pendengar, berikut kita simak bersama berita ekonomi dan bisnis bersama Vina Mubtadi.
Pertumbuhan ekonomi Amerika sedikit lebih kuat dibandingkan perkiraan semula dalam beberapa bulan terakhir pada tahun 2016. Laporan terbaru Departemen Perdagangan hari Kamis menyebutkan ekonomi tumbuh pada tingkat tahunan 2,1% pada bulan Oktober, November, dan Desember. Pertumbuhan itu disebabkan pembelanjaan konsumen yang lebih kuat. Ekonom PNC Bank Gus Faucher mengatakan ekonomi terbesar di dunia itu dalam kondisi baik dan memperkirakan pertumbuhan akan lebih kuat tahun ini dibandingkan tahun 2016. Semasa kampanye, Presiden Amerika Donald Trump berjanji untuk mendorong pertumbuhan ekonomi menjadi 4% atau lebih dengan memangkas pajak dan regulasi dan meningkatkan investasi untuk pembangunan jalan dan jembatan. Banyak ekonom swasta meragukan pertumbuhan ekonomi ini dapat tercapai. Sebagian berargumen bahwa upaya stimulus Trump tidak akan bisa mengatasi economic drag atau pengaruh negatif terhadap perekonomian karena lambannya pertumbuhan produktivitas dan banyak tenaga kerja yang menua dan pensiun. Sebuah laporan terpisah dari Departemen Tenaga Kerja mengatakan klaim bantuan pengangguran baru berkurang 3.000. Data itu menunjukkan jumlah total pemohon tunjangan pengangguran, yaitu 258.000, masih cukup rendah untuk memperlihatkan pasar tenaga kerja yang sehat. Jumlah klaim pengangguran di bawah angka 300.000 selama lebih dari 2 tahun, yang terlama sejak 1970 ketika angkatan kerja lebih kecil. Badan Statistik Jerman mengatakan inflasi berkurang menjadi 1,6% bulan Maret, turun dari 2,2% pada bulan Februari. Penurunan itu dinilai meredam spekulasi bahwa Bank Sentral Eropa atau ECB akan mulai menaikkan suku bunga. Tingkat yang lebih tinggi adalah untuk mengontrol inflasi. ECB telah menjaga tingkat acuannya pada angka 0 dan telah membeli obligasi dengan uang yang baru dicetak untuk mendorong pertumbuhan dan meredam inflasi. Bank Sentral mengatakan akan mempertahankan stimulus pembelian obligasi setidaknya sampai akhir tahun ini dan mempertahankan suku bunga pada tingkat yang sekarang ini untuk periode lebih lama. Tujuan ECB adalah mempertahankan inflasi tahunan di bawah 2%. Angka-angka ekonomi zona euro yang beranggotakan 19 negara itu akan diumumkan hari Jumat.
Pendengar, diplomat paling senior Amerika telah bertemu dengan pemimpin politik Turki di Ankara.
Diplomat paling senior Amerika telah bertemu dengan pemimpin politik Turki di Ankara. Kunjungan itu dilakukan sementara hubungan tegang antara sekutu-sekutu NATO. Menlu Amerika Rex Tillerson adalah pejabat paling tinggi yang berkunjung ke Turki sejak terpilihnya Donald Trump sebagai Presiden Amerika. Tillerson hari Kamis bertemu dengan Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan dan para pemimpin politik lainnya. Amerika dan Turki masih bertentangan mengenai dukungan Amerika terhadap kelompok Kurdi Suriah atau PYD dan pasukan milisinya YPP dalam memerangi militan ISIS. Turki menuduh PYD sebagai organisasi teroris yang berafiliasi kepada PKK yang memerangi negara Turki. Dalam konferensi pers bersama, Menlu Turki Mevlut Cavusoglu menekankan tentangan Turki atas dukungan bagi PYD, tapi tidak secara langsung mengecam pemerintahan Trump. Tillerson mengakui tidak ada terobosan mengenai perselisihan itu dan mengatakan perlu diskusi lebih banyak, namun menekankan dukungan Amerika terhadap Turki dalam melawan PKK.
We stand alongside Turkey in their fight to stop terrorism directed against its country and its people. The PKK attacks in Turkey last year remind us of how close to home the threat of attack is for the Turkish people. We extend our condolences for all those who have lost those of loved ones to PKK terror.
Kami membela Turki dalam usaha menghentikan aksi teror yang diarahkan kepada Turki dan rakyatnya. Serangan-serangan PKK di Turki tahun lalu mengingatkan kita bagaimana dampak ancaman serangan itu bagi rakyat Turki. Kami menyampaikan bela sungkawa bagi mereka yang tewas dan kehilangan orang-orang yang dikasihi karena teror PKK.
Tillerson menghargai Turki yang menampung 3 juta pengungsi dan mengatakan pembicaraannya terfokus pada upaya-upaya untuk memungkinkan pemulangan mereka.
Those were the subjects of our conversations today, to have an exchange of views, the best way forward to secure areas inside of Syria, create zones of stabilization to allow the return of people to Syria. And to set the stage for a longer-term political solution.
Itu adalah perbincangan kami hari ini. Pertukar pandangan, cara terbaik untuk menciptakan zona stabilisasi yang memungkinkan rakyat kembali ke Suriah dan merencanakan solusi politik jangka panjang.
Pandangan Turki mengenai zona stabilisasi tidak berbeda dengan permintaannya bagi penciptaan tempat-tempat perlindungan. Sebelum kedatangan Tillerson, Perdana Menteri Turki Binali Yildirim mengumumkan diakhirinya operasi militer Turki di Suriah dan menyebutnya sukses. Operasi Tameng Efrata menjadi pangkal ketegangan dengan Amerika karena pasukan Turki mengancam pasukan Kurdi Suriah PYD. Turut membayangi kunjungan Tillerson adalah penangkapan eksekutif senior Bank Pemerintah Turki di New York atas tuduhan pencucian uang dan pelanggaran sanksi terkait Iran. Menlu Cavusoglu menyebut penangkapan itu bermotif politik.
Jangan lupa mampir di website kami di www.voaindonesia.com.
Kita teruskan lagi dengan laporan internasional lainnya. Sementara perhatian dunia tertuju pada kebijakan Rusia terhadap negara-negara Baltik, pakar mengatakan pengaruh Rusia yang kian kuat di Balkan membahayakan kepentingan Barat di kawasan itu. Dikatakan tujuan Moskow adalah melawan kepentingan Amerika dan Barat dengan mencegah negara-negara Balkan terintegrasi dalam lembaga-lembaga Eropa Atlantik. Laporan Jean Bojadeski disampaikan Joko Santoso.
Krisis politik 2 tahun di Makedonia memasuki tahap berbahaya, sementara kaum nasionalis dituduh mengobarkan ketegangan dalam upaya mengganggu sebuah penyidikan korupsi. Upaya kudeta yang konon dilakukan bulan Oktober di Montenegro semula diduga dilakukan kaum nasionalis Serbia. Sekarang diyakini didukung oleh Dinas Keamanan Rusia dalam upaya menjegal upaya negara itu menjadi anggota NATO. Sebuah kereta api buatan Rusia yang dikirim dari Serbia ke perbatasan Kosovo bertuliskan kata-kata Kosovo adalah Serbia dalam 21 bahasa dianggap sebagai tindakan provokatif oleh warga Kosovo. Moskow mendukung Presiden Nasionalis Miroslav Dodik di Republika Srpska dalam menyerukan referendum mengenai kemerdekaan untuk negara mini Bosnia-Serbia itu di dalam Bosnia-Herzegovina. Ketidakpastian di Bosnia, Kosovo, dan Makedonia membuka pintu bagi Rusia, menurut pakar kebijakan luar negeri Edward Joseph.
When you keep the questions in the Balkans open, you invite the return of the nationalist virus. And we see that very clearly.
Kalau pertanyaan dibiarkan terbuka di Balkan, itu mengundang kembalinya virus nasionalis. Kita melihatnya dengan sangat jelas di hampir semua bagian bekas Yugoslavia dengan 1-2 perkecualian. Demikian Edward Joseph. Analis lain Janusz Bugaski memperingatkan bahwa Rusia berencana mendestabilisasi Balkan atau membuatnya menjadi wilayah yang tidak bersahabat dengan NATO.
To remove American influence, remove EU influence, to prevent the region from integrating into Western institutions, to create a perpetual sort of chaotic situation that Russia can exploit to its advantage.
Untuk menyingkirkan pengaruh Amerika, untuk menyingkirkan pengaruh Uni Eropa, untuk mencegah kawasan itu terintegrasi ke dalam lembaga-lembaga barat, untuk menciptakan kekacauan terus-menerus yang dapat dimanfaatkan Rusia. Ingat, pemerintah Rusia dapat memanfaatkan propaganda, korupsi, negara yang gagal, dan pertikaian wilayah. Semua bahan itu ada di Balkan. Kian Janusz Bugaski. Banyak pakar berpendapat lebih banyak dialog diperlukan dari Uni Eropa dan Amerika Serikat untuk mendesak Makedonia agar segera membentuk pemerintahan dan melaksanakan reformasi. Menurut juru bicara Kementerian Luar Negeri Amerika Serikat Mark Toner, krisis politik Makedonia telah sangat menghambat pembangunan demokrasi dan ekonomi negara itu dan integrasi Eropa Atlantik.
The Voice of America.
Pendengar, terima kasih Anda masih bergabung dengan siaran VOA Washington bersama saya Madioni, produser Erawiasi dan operator Dave Magnus. Nah, kalau Anda suka membaca buku, baik itu buku cetak ataupun buku elektronik, ini saatnya saya akan menginformasikan kepada Anda buku-buku yang meraih penjualan paling laris di Amerika versi majalah Wall Street Journal. Buku yang paling laris untuk akhir minggu 26 Maret ini diperoleh dari perusahaan pemantau buku NPD Bookscan. Untuk kategori buku fiksi, berada di urutan pertama adalah Mississippi Blood karya Greg Iles. Dan yang kedua adalah If Not For You oleh Debbie McComber. Dan buku yang berada di peringkat ketiga paling laris adalah Too Many Carrots oleh Kathy Hudson. Sementara untuk buku-buku non-fiksi, tiga besar untuk minggu lalu adalah The Life-Changing Magic of Tidying Up karya Marie Kondo di urutan pertama. Dan buku kedua adalah Unshakable oleh Tony Robbins dan Hillbilly Elegy di peringkat ketiga. Sementara untuk buku fiksi e-book adalah karya Christine Vihan di urutan pertama dengan buku berjudul Bound Together. Dan di urutan kedua adalah karya Greg Iles, Mississippi Blood. Kalau di buku versi cetaknya berada di urutan pertama, sedangkan di versi e-booknya, Mississippi Blood ini ternyata berada di urutan kedua. Sementara buku fiksi ketiga yang paling laris untuk e-book adalah Vicious Circle karya CJ Box.
The Voice of America, VOA.
Pendengar, Carrie Lam dipilih sebagai kepala eksekutif Hong Kong sekaligus perempuan pertama yang menduduki jabatan itu sejak Inggris menyerahkan bekas koloninya itu ke Tiongkok tahun 1997. Nah, seperti apa sosok Carrie Lam itu dan apa tantangan yang ia hadapi? Pengamat Hong Kong dari University of Adelaide, Australia, Felix Patrick Keith berbincang dengan wartawan VOA Victor Beatty. Selengkapnya disampaikan Utami Husin.
Forum Umat Islam akan melakukan aksi demonstrasi pada 31 Maret 2017 ini atau aksi 313 ke Istana Negara. Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia, Ma'ruf Amin menilai aksi 313 tidak perlu lagi dilakukan. Usai bertemu Presiden Joko Widodo di kantor Presiden Jakarta Kamis, Ma'ruf Amin memastikan pemerintah sudah menjalankan aspirasi terkait masalah kasus dugaan penistaan agama yang saat ini sudah masuk ke dalam persidangan dengan terdakwa Gubernur DKI Jakarta nonaktif Basuki Cahaya Purnama alias Ahok yang juga calon Gubernur DKI Jakarta dalam pemilihan Kepala Daerah DKI Jakarta 2017.
Seharusnya kita sudah tidak perlu lagi demo-demo itu benarnya sudah cukup, sudah terdengar keinginan-keinginan itu, sudah cukup.
Ma'ruf Amin meminta agar aksi 313 tidak membawa isu yang mengarah kepada digantinya pemerintahan Jokowi Yusuf Kala.
Nah, saya mengharap dilakukan dengan santun dan tidak ada atau isu-isu yang melebar kemana-mana, kemudian kepada pemerintahan, apalagi sampai upaya untuk mengganti pemerintahan, ngawur itu ya.
Sementara itu, kepolisian daerah Metro Jaya sudah menyiapkan 2.500 personil untuk mengamankan jalannya aksi itu. Pihak Mabes Polri juga telah mengantisipasi aksi itu agar tidak mengarah tindakan anarkis hingga potensi penyusupan ancaman teroris. Kepala Divisi Humas Mabes Polri, Inspektur Jenderal Boy Rafli Amar menjelaskan, tim detasemen khusus 88 Mabes Polri telah dikerahkan untuk melakukan deteksi dini aksi 313 sebagai antisipasi ancaman teroris.
Kalau disusupkan diduga ada penyusupan teror dan sebagainya, itu juga yang kita lakukan antisipasi. Sudah dilakukan oleh tim Densus 88, ya. Jadi sudah ada kegiatan-kegiatan yang sifatnya deteksi dini terhadap potensi kerawanan teror. Itu jalan juga.
Forum Umat Islam akan melakukan aksi demonstrasi pada 31 Maret 2017 ini atau aksi 313 ke Istana Negara. Sekretaris Jenderal FUI Muhammad Al-Hattah memastikan aksi itu akan berjalan dengan tertib dan damai. Mereka meminta agar Basuki Cahaya Purnama atau Ahok dicopot sebagai Gubernur DKI Jakarta lantaran menyandang status sebagai terdakwa kasus dugaan penistaan agama. Aksi ini rencananya diisi dengan sholat Jumat di Masjid Istiqlal dan penyampaian tuntutan di depan Istana Negara. Aksi serupa pernah dilakukan pada 4 November 2016 atau dikenal dengan demo 411 dan aksi yang dilakukan pada 2 Desember 2016 yang kemudian dikenal dengan aksi 212 yang dimotori oleh Gerakan Nasional Pengawal Fatwa Majelis Ulama Indonesia yang dipimpin Bachtiar Nasir dan Rizik Sihab. Dari Jakarta, Andi Lala melaporkan untuk VOA Washington.
Mendengar demikian tadi laporan Andi Lala dari Jakarta. Nah, kini seperti yang saya janjikan adalah liputan mengenai Carrie Lam sebagai kepala eksekutif Hong Kong disampaikan Utami Husin.
Hong Kong is a diverse society with different views coexisting. Values such as inclusiveness.
Hong Kong memiliki kelompok masyarakat yang beragam, di mana pandangan-pandangan yang berbeda dapat saling berdampingan. Nilai-nilai seperti inklusivitas, kebebasan pers dan kebebasan berbicara, penghormatan terhadap HAM, dan sistem yang dibangun selama beberapa generasi untuk membentuk misalnya pengadilan yang independen, supremasi hukum, dan pemerintahan yang bersih, merupakan hal-hal yang dianggap berharga dan dibanggakan oleh rakyat Hong Kong. Sebagai kepala eksekutif Hong Kong, saya akan melakukan yang terbaik untuk mendukung sistem satu negara dua sistem dan untuk mengawal nilai-nilai utama kita.
Inilah janji-janji dan pernyataan yang dilontarkan Carrie Lam setelah ia meraih suara terbanyak dari Komisi Pemilu Hong Kong hari Minggu yang lalu. Kepala eksekutif Hong Kong dipilih oleh komite beranggotakan 1.200 orang. Banyak anggota komisi itu adalah konglomerat dan legislator, dan sebagian besar pro-Beijing. Mantan orang nomor 2 di Hong Kong itu meraih 777 suara yang diberikan para anggota komisi tersebut, meskipun sebelumnya ia ketinggalan dalam jajak pendapat. Pesaing terdekatnya, mantan Menteri Keuangan John Tsang, meraih 365 suara. Lam sebenarnya dianggap sebagai pejabat yang efisien dan pragmatis. Akan tetapi perempuan berusia 59 tahun itu tidak populer di kalangan warga Hong Kong karena ia dianggap sebagai kepanjangan tangan Beijing. Menurut analis Hong Kong dari University of Adelaide, Australia, Felix Patrick Kiff, Lam sebenarnya adalah pilihan yang tepat jika warga ingin memilih seseorang untuk memimpin pemerintahan Hong Kong. Dua eksekutif pendahulunya banyak mendapat sorotan terkait hal-hal negatif. Salah seorang di antaranya telah divonis bersalah karena korupsi, dan seorang lainnya melakukan hal-hal yang tidak dapat diterima oleh masyarakat, ujar Patrick Kiff.
With Carrie Lam, what we have is a new broom to a degree. She was a former chief secretary.
Patrick Kiff mengatakan bersama Carrie Lam ada sosok baru. Ia sendiri adalah mantan sekretaris utama, sangat terampil, berpartisipasi dalam mengorganisir Olimpiade di Beijing. Ia bukan hanya dipercaya oleh Tiongkok. Saya pikir mau tak mau orang di Hong Kong sendiri nanti akan menghormatinya. Terlepas dari kenyataan bahwa ia memang tidak populer di kalangan masyarakat. Demikian kata Patrick Kiff. Banyak tantangan yang dihadapi Carrie Lam begitu ia mulai menjabat yang sudah terasa sedari sekarang. Patrick Kiff mengatakan, sejak penyerahan Hong Kong ke Tiongkok, sebetulnya kondisinya tidak jauh berbeda. Kita pada dasarnya masih berada pada kondisi yang sama, kata Patrick Kiff. Namun, Tiongkok semakin memasukkan pengaruhnya secara langsung, dan ini bukan gambaran yang baik. Menurut perkiraan semula, Tiongkok akan memberi otonomi sepenuhnya kepada Hong Kong. Tetapi ternyata ini tidak terwujud, dan akibatnya warga Hong Kong mengalami masa-masa penuh kegusaran. Demikian Patrick Kiff. Dalam pidato kemenangannya, Carrie Lam juga menyatakan tekadnya untuk lebih memusatkan perhatian terhadap Hong Kong sendiri, yang ia sebut sedang mengalami perpecahan sangat serius.
Hong Kong, our home, is suffering from quite a serious divisiveness.
Hong Kong, tempat tinggal kita, mengalami perpecahan yang sangat serius dan menimbulkan perasaan frustasi yang besar. Prioritas saya adalah untuk mengatasi perpecahan dan meredakan frustasi serta mempersatukan rakyat untuk melangkah maju.
Lam akan mulai menjabat pada 1 Juli mendatang menggantikan pemimpin yang sekarang ini, Leung Chun-ying. Leung mengemukakan alasan keluarga sehingga mengesampingkan pencalonan dirinya untuk masa jabatan kedua. Namun para analis menduga Beijing meminta Leung untuk mengundurkan diri dan diganti dengan sosok yang lebih disukai Tiongkok, yakni Carrie Lam.
Subkomite Kongres Amerika hari Selasa mendengarkan keluhan bahwa program bantuan Amerika berisiko dipangkas atau dihapus di bawah usul anggaran Gedung Putih pada saat di mana ancaman kelaparan di Afrika Timur yang tertinggi dalam beberapa dekade. Selengkapnya, ikutilah dalam Amerika Kini bersama saya Madioni. Dalam sidang Subkomite Hubungan Luar Negeri DPR mengenai Afrika, para panelis memperingatkan bahwa pemangkasan anggaran Amerika bisa meremehkan upaya-upaya untuk mengatasi dampak kemarau dan kelaparan yang disebabkan oleh krisis pada saat badan-badan bantuan berusaha meningkatkan upaya untuk mencegah jutaan orang meninggal dunia. Dalam komentar yang diserahkan kepada komite itu, panelis Faustin Webwire, asisten senior penasehat kebijakan luar negeri dari organisasi Bread for the World Institute, mengatakan usul pemangkasan anggaran itu berisiko memangkas atau menghapus akun yang membiayai respon darurat pemerintah Amerika. Ini termasuk program pangan bagi perdamaian, bantuan bencana internasional, dan bantuan pengungsi internasional, Badan Pembangunan Internasional atau USAID.
We know that the administration has proposed about 30% cuts to State Department and USAID. And from what we know, the role of these institutions, there will definitely be negative implications.
Kami tahu bahwa pemerintah mengusulkan sekitar 30% pemangkasan untuk Departemen Luar Negeri dan USAID. Dan dari apa yang kita ketahui mengenai peran lembaga-lembaga ini sudah pasti berdampak negatif.
Matthew Nims, pejabat direktur Kantor Pangan bagi Perdamaian, mengatakan kepada anggota DPR, rencana presiden itu tidak secara khusus menyebut kantornya, dan ia tidak bisa memperkirakan potensi dampak pemangkasan anggaran yang diusulkan itu.
I feel that it's my job to make sure that with the resources we're given by Congress as it goes through, that we make the tough choices that are going to be there in the future, and that we continue to stress the most vulnerable and the most needy in the world.
Saya merasa adalah tugas saya memastikan dengan sumber daya yang diberikan kepada kami oleh Kongres bagaimana berjalan, kami membuat pilihan-pilihan berat di masa yang akan datang, dan kita terus menekankan pada yang paling rentan dan paling membutuhkan di dunia.
Jaringan Sistem Kelaparan Dini melaporkan sekitar 70 juta orang di 45 negara akan membutuhkan bantuan pangan tahun ini. Menurut Kantor Koordinasi Hubungan Kemanusiaan Kelaparan PBB atau UN OCHA, kelaparan sudah melanda bagian-bagian Sudan Selatan dan lebih dari 20 juta orang beresiko kelaparan di Nigeria, Somalia, dan Yaman selama 6 bulan mendatang. Ketua Subkomite Chris Smith, seorang anggota Partai Republik dari New Jersey, mengatakan kepada VOA setelah sidang itu bahwa ia tidak senang dengan rencana anggaran Presiden Trump dan menambahkan ia tidak menyukai pemangkasan besar dan tujuannya adalah meluruskan. UN OCHA mengatakan lebih dari 5,6 miliar dolar diperlukan untuk mencegah bencana besar kemanusiaan. Dari jumlah tersebut, hanya sekitar 1 miliar dolar yang sudah dijanjikan.
The Voice of America, VOA.
Pendengar, terima kasih atas kebersamaan Anda mengikuti siaran VOA Washington, rangkaian siaran pagi ini dari studio VOA di Washington bersama saya Madioni, produser Ena Wiasi, dan juga operator Dave Magnus. Nah pendengar, jangan lupa tadi masih ada sedikit cerita mengenai buku-buku yang ternyata banyak dibeli oleh masyarakat di Amerika atau buku yang paling laris. Tadi belum sempat cerita mengenai buku non-fiksi versi internetnya atau e-book. Non-fiksi untuk versi e-book di urutan pertama adalah The Book of Joy karangan Dalai Lama. Kemudian di urutan kedua adalah Hillbilly Elegy by G. Day Vance. Dan di urutan yang ketiga adalah The Zookeeper's Wife, A War Story karangan Diane Ackerman. Nah pendengar, NPD Bookscan ini mengumpulkan data penjualan buku dari sekitar 16.000 lokasi di seluruh Amerika yang mewakili 85% penjualan buku di Amerika. Jadi peringkat buku yang paling laris ini disediakan oleh perusahaan pemantau buku NPD Bookscan. Penyedia data e-book termasuk semua pengecer e-book besar, buku-buku gratis dan yang dijual kurang dari 99 sen tidak dimasukkan dalam daftar. Daftar buku fiksi dan non-fiksi dalam semua format termasuk buku dewasa dan juga anak-anak. Nah pendengar, tetaplah mengikuti siaran-siaran VOA Washington untuk mendapatkan laporan dari berbagai informasi dari berbagai negara dan penjuru dunia. Anda bisa menyimak dan mengikuti siaran VOA di situs web VOA www.voaindonesia.com.